kusoo dhawaada waa barnaamij ka faafidaada oo toddobaad kan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxaa kusoo dhamaaday magaalada Garoowe shir sanadeedka nabadda oo ay soo qaban qaabisay hay-adda cilmi baarista BDRC, kaasoo ay ka qayb galeen ilaa 200 oo qof oo ka kala yimid deegaanada Soomaalida iyo qurbaha, laguna eegayay nabadda gobolka iyo saameynta saxaafadda. Dooda oo ay igala qayb galayaan Aamina Cabdiqaadir oo ah cilmi baare ka tirsan BDRC, Cabdiqasaar Cabdiraxmaan oo falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi hore in badanna la socda isbedbedelka siyaasadda. Ayaan ku eegaynaa sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka, iyo hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal ula galo dowladda dhexe, arrintaasoo daba socotay shirka nabadda Garoowe. Waxaan ku hormarayaa marka hore Aamina Cabdiqaadir.
Bismillaahirraxmaanirraxiim. Nooca mahadsan tahay barnaamijkana waan ku dhownahay. Barnaamijka haddii aan shirkii aan balwax yar dul maro, shirkaas wuxuu ahaa shir sanadla ah oo ay PDRC qabato, sanadkaana sanadkii labaad buu ahaa. Waxaana laga hadlayay saxaafadda iyo doorka ay ka qaadan karto nabadda iyo colaadda labadaba. Siyaabo kala duwan baa looga dooday dad aqoonyahan oo badan baa waxay kusoo bandhigeen daraasado ay ka sameeyaan arrimahaas. Dad badan oo kale oo khuburo ah oo saxufiyiin ruug cadaaya baa yimid oo iyaguna aragti ka dhiibtay. Marka wax badan baa la isku dhaafsaday. Mawduuc ka mida mawduucyadii saddexda maalmood la falanqeeyey baa wuxuu ahaa amniga iyo xaaladda geeska Afrika, oo waxaa marti ku ahaa ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdiwaare, ahna madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle.
Ruuxuu sidaas Aamina ay sheegtay, runtii horta shir weyn ayuu ahaa. Dhinacyo badan marka laga eego xagga daaxadda dadka, aqoonyahanka, falanqeeyaasha, siyaasiyiinta kasoo qayb galay, iyo dadka nabadfuryaasha ama nabadda u dhaqdhaqaaqa, deegaamada laga kala yimid, yani baaxadda iyo fogaanta dhulalka laga kala yimid, oo inta dhulalka Soomaaliyeed oo dhan oo gobolkan geeska Afrika iyo qurba joogta dacdada dunidan ku kala nool, iyo mawaadiicdii faraha badnaa oo warbaahinta iyo nabadda ayaa asaas u ahaa, mawduuca weyni u ahaa, hase yeeshee mawaadiic badan oo taabanaya dhinaca siyaasadda, oo hadday noqoto colaadaha iyo xaaladaha nabadeed iyo isbedelada dhinaca siyaasadda oo nabadda iyo colaadaba saameynta ku leh gobolka geeska Afrika maanta ka taagan, iyo arrimaha deegaanka oo nabadgelyada iyo maaragtay isbedelka cimilada iyo arrimaha deegaanka iyo sida ay maaragtay nabadda ay raad ugu leedahay. Arrimahaas runtii baa laga hadlay si qoto dheer oo faahfaahsan looga dooday, talooyin badanna laga soo jeediyey. Aan rajaynayo in ay wax ka anfacaan dhibaatooyinka taagan. Sidoo kalena madasha intaa kuma ekeene faaqiyo nabadeed oo weliba falgoolkoodii uu bilaabmay, oo guddiyo ay isxil qaameen oo ay doonayaan inay ka odayeeyaan ama maaragtay ka dhexergeeyaan khilaafaadka siyaasadeed ee maamulada dowladda federaalka iyo maamulada kale u dhexeeya ayaa iyaguna bilowday, oo shirka miradhalkiisa ama maxsuulkiisa ka mid ah.
Shirka nabadda ee sanadlaha ah ee PDRC, waxyaabaha uu kaga duwanaa shirarka caadiga oo nabadda looga hadlo waxay ahayd in shirka dad fara badan oo aqoonyahanno ah iyo hay-ado waaweyn sida jaamacado iyo macadyo iyo hay-ado cilmi baaris ay soo bandhigeen cilmi baarisyo ku saabsan doorka saxaafadda iyo colaadda iyo nabadda labadaba ay ku leedahay, weliba sidii saxaafadda loogu samayn lahaa shuruuc xagta iyo sidii loo xakamayn lahaa cilmi baaris iyoo ka hadliyay si gaara social mediaha ama maaragta baraha bulshada oo iyaguna faraha ka baxay, iyo weliba sidii wax looga qaban lahaa oo hab technology la xiriira loo xakamayn lahaa ama loola socon lahaa waxyaabaha la yihahdo hadalada nacaybka ama hate speechka. Marka runtii wuxuu ahaa waadi aan horey looga hadlin, oo dhanka kollegayga Soomaaliyeed ayaa dad aqoonyahano ah oo technology-ga iyo maaragtay waxyaabaha saxaafadda bartay ay soo bandhigeen. Marka hab cilmiyeysan buu u daraaseeyey doorka saxaafaddu ay ku leedahay nabad dhisidda iyo hurinta colaadda. waxuna ahaa mid wax badan laga baran karo oo wax badanna maaragtay sii dhisi gelin karaa in hay-adaha aqoonta sida jaamacadaha kale ay ku mashquulaan oo ay ka shaqeeyaan sidii maaragtay cilmi baarisyo qoto dheer oo scientific ah lagu sameyn lahaa doorkaas iyo waxyaabaha technologiga hadda casriga ah oo soo badanaya iyo isticmaalkooda.
Dabcan marka laga soo tago saxaafadda iyo qaabka uu wajahayso ama qaabka uu wajahi jireen shirka, waa looga hadlay arrimo badan oo nabadda la xidhiidha. Marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka? Hadaan aamino ku hadlo,
waa sax oo horta waxa laga hadlay saxaafadda iyo doorkeeda, laakiin inta badan saxaafaddu inaan colaado dhicinna dabcan door way ka qaadan kartaa. Hadday colaado dhacdana buunbuuninteedii iyo dejinteedii labadaba way ka qaadan kartaa. Maxaasa colaadahan keenay ama Soomaaliya ama geeskaba, haddii aan su-aashaad aado, Soomaaliya waxay moodaa dhowr iyo soddon sano inay horta burbur ahayd, haddasa ay soo kabanayso. Saxaafadda laftirkeeda waxaan aaminsanahay inay soo kabashadaas ku jirto, oo saxaafaddii hore ama traditional media-hu uu haddeer wax badan soo kabashadaas isaguo ka mid yahay, oo ay inta badan dhinaca nabadda ay iyagu hadda u badeen inay ka shaqeeyaan. Laakiin meesha la tilmaamayay inay wax badan hadda colaadahan iyo maxaan ku yidhaahdaa propagandada iyo isku dirka qabaa'ilka iyo waxyaabahaas inay door badan ka geystaan waxay ahayd social media. Social media iyo waa phenomena cusub oo adduunka oo dhanna ku cusub, Soomaalidana ku cusub. Haddaynu si wanaagsan u isticmaalnana runtii wax badan looga faa'iidaysan karo. Marka kulliga colaadahaas waxaa keenay tan Soomaaliya oo kale siyaasad waa loo aaneeyaa, laakiin tan bulshooyinka oo Soomaaliya gudaheeda ah inta badan waxaa keena waxyaabaha la xiriira isbedelka cimilada oo roobyaridu ay ka mid tahay, oo maxaan ku irahdaa biyihii baa yaraaday, daaqii baa yaraaday, dadku waa reer miyi, waa isu guurguurayaan. Mararka qaarkood meel baa inta roob qabtaa, waxaa laga yaabaa dad badan oo markii hore ma-aanooyin ama colaado ka dhexeeya inay isugu yimaadaan oo halkaas aana ka dhacdo. Ama waxaaba dhici karta inay biyayaridaas iyo kala riixashadaas inay wax ka dhacaan. Marka taas waa mid arrimo siyaasadeed way jiraan. Dhinaca dee geeska Afrikana kolega siyaasadahaas ishardinayo iyo danahaas kala duwan baa inta badan keena maxaan ku yidhahdaa colaadaha taagan. Ha ahaatee, waxaan saxaafadda usoo qaadanay waxay ahayd saxaafaddu de waa meel dadka wax looga sheegi karo, haddii wanaagga looga sheegana dadka dhagtooda wanaagga maqlaysa, haddii xumaanta looga sheego iyo inay dirirta sii socotana waa meel fariintaasi mari kado. Marka waxaa la lahaa war sideebay door uga qaadan kadaa saxaafaddu inay mar walba colaada ay dejiso oo aysan noqonin shidaal lagu sii shubayo inay colaadihii sii socdaan.
Burhan, arrimaha aada looga hadlayay shirka waxaa kamid ahaa saxaafadda iyo doorkeeda ka qaadan karto nabadda Soomaaliya iyo gobolka. Waxaa jiray dhaliilo fara badan oo saxaafadda loo soo jeedinaya, hadday noqoto aqoonta socodsiinta qaybtood ama wartelintooda, inay noqoto inay qaybtood colaada qayb ka qaataan.
Runtii weerarka ka taagan bulshadeena haysta oo heerar kala duwan leh, ilaa heer qaran, heer maaragtay maamul, kasii hoos gobol ilaa iyo heer bulsho ama tuulo, ayaa la dareemay dhibaatada xiriirka ka dhexeeya saxaafadda iyo colaadda, ama kaalinta aan wanaagsanayn ee saxaafaddu ay ku yeelato khilaafaadka gudaha iyo maaragtay isku dhacyada beelaha ama se maamuladaba. Waxaa aada u badnaa oo aada loo soo bandhigay tusaalayaasha ku saabsan kaalinta firfircoon ee saxaafaddu ay ku lahayd hurinta colaadaha, kicinta dadka, iska horkeenka maaragtay waxa la yidhahda propagandada ama warxumatashiilka misinformationka wax aan dhahno, hadallada maaragtay qalloocinta oo aan run laga sheegin xaqaaiqa, iyadoo gobolkeeni dadkeena bulshadeena tahay bulsho colaad kasoo kabanaysa, dagaalo ay ragaadiyeen u baahnayd, waxa ay maqasho waxa ugu badan inay tahay waxa aan xasaasiyadda kicinayn laakiin abuuraya rajada dadka ummaddana dejinaya kana hortegaya fidnada. Laakiin tusaalayaasha ayaa aada u badnaa, dhamaan colaadaha hadda taagan hulaaqaya iyo kuwii dhacay ee hadda qaboobay ee weli aan la xalin iyo kuwa xitaa la xaliyay marka la fiiriyo yacni heerka ay gaareen dhibaatada ka dhalatay saameynta ayaa shay in badan oo ka mid ah saameyn weyn oo ka mid ah waxaa loogu eedeeyey saxaafada lagu eedeynayay way yarayd tusaalayaal yacni nabadayn iyo maaragtay isu soo dhaweyn iyo midnimo dhacday oo saxaafada layidhi kaalin bay aada bay u yarayd waxaa u dambeeyey yacni tusaalayaasha kooban lasoo qaatay gaalkacay oo kale nabadda hadda gaalkacaya reer murugu ay ku nool yihiin in ay saxaafadu kaalin wanaagsan oo hormuuda ay ka qaadatay haddana waxyaabaha nabadda yacni adkeeyey ama jiritaankeeda ilaahay maaratay uu ku galladay ka mid a laakiin marka dhibaatadaasaa jirtay taasaa sabab u ahayd sidoo kale khilaafaadka siyaasadda oo jira yaa la ogyahay saxaafaddu inay la kala safato yacni sii kala fogeynta maaragtay siyaasiyiinta iyo taageerayaashoodaba in ay kala fogeyn marka saxaafadaas oo ah nooc ay tahayba dhammaan noocyada saxaafadda maanta ay ka kooban tahay iyo haddana dalka iyo dibadda gudaha inta joogta iyo soomaalida dibadda joogtaba oo maanta aada u isticmaala warbaahinta siga baraha bulshada aada u isticmaala waxay aada u batay yacni in saxaafadda sida yani qalloocan loo adeegsado oo maaragtay aan wanaagga looga shaqeyn xumaanta looga shaqeeyo iyadoo ay jiraan saxaafad tusaale noqon karta laakiin waxaa la odhan karaa waa kaliyad waa mid yar oo maaragtay inta kale ayaa maaragtay shiikinaya marka sababtaasaa maaratay keentay runtii talooyin badan baad khubaradii kasoo jeediyeen b d r c oo ku maadsana runtii waxay shirkan ay ku casumeen oo ay kasoo qeybgeliyeen oo ay gaareen waxaan isleeyahay dad intii aan filayay awoodooda ah iyo inka badan oo anigu waxay aad baan runtii ula cajabay ma dadka sida loo soo xulay sida loo gaaray rekoordka la sameeyey ayna cajiib ay ahayd marka waxaan arrimahaas oo dhan marka la eego waxaan isleeyahay mawduuc aada muhiima baahi weyn loo qaba marka la eego nabadda xasiloonida iyo isku haynta ummadda mawduucaas mawduuc qaran buu ahaa oo ay tahay inuu ajendo noqdo oo ilaa iyo inta laga miro dhalinayo uu sanad walba ama sanadkii laba jeerba qabsoomo oo mawduucaasi nabadda iyo weliba saxaafadda la xiriira waayo wuxuu kamid yahay dhibaatooyinku waaweyn oo maanta mudnaanta ay tahay in la siiyo marka runtii dadaal weyn bay ahay
wahagag maxay noqon karaan marka tallaabooyinka ugu waaweyn ee dowladaha iyo ururada caalamiga ah ay u qaadi karaan si loo xoojiyo nabadda gobolka kale dabcaan shirkan waa looga hadlay doktor
runtii foundationska ama maarata tuleelka shir ka soo baxay bay ku jirtay in la xoojiyo saxaafadda lana maalgeliyo midda kale oo meesha kalena waxa weeyaan dowladaha geeska waxa looga baahan yahay inay shuruuc badan ay sameeyaan oo xakameynaysa saxaafadda wararka ay baahisto iyo weliba iyadoo ay muhiim tahay oo inay dowladuhu ay u ogolaadaan ama helitaanka warka saxaafadda oo ay abuuraan maaragtay deegaan saxaafaddu ku shaqeyn karto oo sida saxaafaddu ay war u heli lahayd oo war saxa u heli lahayd laakiin arrinta ugu weyn oo meesha taala waxa weeyaan arrintan social mediaha oo noqotay xareysay doodihii shirka ahna arrin cusub lagana yaabo dad fara badan oo aan jooginba soomaaliya in ay waxay doonaan ay faafinayaan tiyo ay ka sameynayaan dhaqaale ay ka sameynayaan oo u noqotay il dhaqaale marka taas ayaa iyadana waxay leedahay welwelkeeda sida loo xakameyn lahaa oo shuruuc looga sameyn lahaa maadaama la garowsaday dadka soomaaliyeed miyi iyo magaalada meel kastoo ay joogaan ama dadka soomaaliya ku hadlaba in ay gaari karaan oo hadda ay aada ugu tiirsan yihiin waxyaabaha propagandada ama contributanta lagu faafiyo maaragtay social media ama baraha bulshada marka dowladaha geeska africa haddii ay noqon lahayd dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka dowladda federaalka iyo kuwa kale oo aan dariskeena sida jabuuti iyo ethiopia iyo kenya waxyaabaha looga baahanya waxaa kamid a laba qodob qodob koobaad oo ah in ay shuruuc ay sameeyaan hagaysa saxaafadu si u shaqeynayso iyo in ay iyagu laftigoodu noqdaan kuwo la heli karo oo dowladdu ay noqoto dowlad accountable ah macnaha ka jawaabi karta su-aalaha ay saxaafaddu u baahan tahay wariyuhu markii uu rabo inuu war helo وإن المسؤول كسوء باخده حتى هدون مرحبينها وهل كرا ورك سحران وفيل كرا حلقة سحران مركا تاس أيالب تجدوا حالا شيء إن حقبتها أو مرحب يدولوها إسم دوني إن وكي حلقة كهم ورعيد فيها ساد راد لأنه الحيابة القياسة الله ملايه أو فربضانا أي دي عكران أو فربضان دا إن وريه يسو تدك ورقه قديمك ورك سحران ورخلدان ومرك قاله قديم
آمين.
waxaan filayahay talaabooyinka ugu waaweyn oo la qaadi karo waxa weeyaan horta adduunka sharci ba kala hada wax walbana waa in ay sharciyad iyo leeyihiin iyada qofka wariyaha ah warka uu sheegayo de miskiisu saaran yahay kalmadda afkiis rasoo baxaysa waxna way dumin kartaa si kale intuu u dhigana waxbay dhisana ha ahaato waxaa la rabaa inay jirto sharciyad qofku uga baqayo waxa uu sameynayo ilaahay inuu uga baqo oo de inaad been sheegtid inaad ummad isku dirtid in hadalka aad tiri ay dadku dhinto cara ilaahay baa ka dhalanaysa adiguna waxa weeyaan dee waa dhibaatad kala kulmi karta aakhiri adduunkaba marka sharciyad horta waa qabaa waa wax muhiima in la sameeyo weliba dee fulinteedana sharci hadduu yimaado ay dowladi leedahay suxufiga laftiisa waxaa la rabaa dee sharcigu inuu noqdo sharci difaacaya suxufiga oo uusan oran keliya noqon sharci isaga ciqaabayo oo khaladaadkiisa keliya lagu ciqaabo laakiin dhinaca kalen difaacayo xuquuqdiisii iyo xoriyadii saxaafadda ilaalinaya arrinta kaloo muhiimka waxa weeyaan in la helo suxufiyiinta inay helaan aqoon iyo kobcin maankooda waddan soomaaliya haddaan tusaale usoo qaato waddan dhowr iyo 30 sano burbur ahaa dee suxufiga waddankaas ama xilligi burburka dhashay ama haduusan dhalanin xataa laga yaabe dadka weliba dhalinyar u badan yihiin suxufiyiinta hadda shaqaynaya marka aqoon bay dadku u baahan yihiin wacyiga in la dhisay u baahan yihiin bulshada laftirkeeda waxay u baahan tahay in la jihoyo oo wacyigooda la dhiso la yidhaahdo uu fahmi karo qofku warka ciduu ka qaadanayo inaad aamintid qof walbo aada mobeelkaaga ku aragtid oo war sheegay inaad tidhaahdid saasaa la yiri oo aada aamintid ma ahan waxaa la rabaa dadku inay kala fahmaan yaa suxufi ah yaad warkiisa aaminaysaa yaadanse aaminaynin marka guud ahaan waxaan isleeyahay saxaafadu kobcin badan bay u baahan tahay aqoon badan bay u baahan tahay baraha bulshada runtii aada looga dhawaajinayay aada moodidna inta badanba doodaha shirku inay baraha bulshada aadayeen sababtuna waxay ahayd inta badan saxaafada kale ama sharciyad baa jirta ama iyaga laftirkooda muddo hadday warsan jabinayeen hadda waxay u barteen sabinta warkasan laakiin baraha bulshada hadda waxaa loo arkay inay yihiin meel aan sharciyadna lahayn qofkii suxufiga ahaa iyo kii kaleba aan la kala garanaynino dee qof intaasoo kun oo qof ku qoran ku xiran tahay bartiisa bulshada oo maxaan ku yidhaahdaa warku yidhaahdaba dadku qaadanayaan hebel baasaa yiri dadku ay aamineenba inuu yahay suxufi wuxuu rabana dadka u sheegaya dadku rabana isku diraya marka waxaa moodaaba dooda ugu badan inay ahayd baraha bulshada haddana waxaa aada loogu kala duwanaa horta sharciyad ma loo samayn kara qofkan baraha bulshada jooga oo wuxuu raba ku hadlaya sharciyad xakamaysa ma loo samayn karaa mise looma samayn karo dadku way ku kala duwanaayeen dad baa waxay qadeen inaysan dee adag tahay in sharciyad loo samayn karo dooda kale jirta waxay ahayd dee dadaan dalkada joogin soomaaliya maxay sharciyad u samaysaa qofku dalkada ma joogo waxaweye qof halkaa kasoo hadlaya laakiin soomaaliyeed oo ummaddii soomaaliyeed meelay joogtaba ay dhagaysanayso isagu jahaynaya marka laakiin dabcan wax walba sharciyad baa loo samayn karaa wax walbaa la heli karaa arrinta kaloo muhiimkaana waxay tahay iyaga laftirkoodu sida ay bini aadam weye waa la saameyn karaa haddii loo duwo inay waxsan sheegaan meeshay waxsan ka sheegayeen oo aan laga dhigin dad xun oo la faquuqina la yidhaahdo ummaddan soomaaliyeeda burburka iyo dhibaatada kasoo doogaysa dhibaato kale ha u geysanine intaasan u sheega waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda qabsan lahaayeen oo ayaga laftirkoodu samaan ka sheegi lahaayeen
inaan ku daro waxaa aada loo soo qaatay oo kiisas badan dad badan ay ka hadleen saxaafada qaybtood sida hadda arrinta gaalkacyo oo kale marka la yidhahdo nabadeed oo kale inay suxufiyiintu ay door muhiima ay ka qaateen nabadeynta iyo isuu dhaweynta bulshada inay iyagu la yimaadeen hal abuur ah maadaama gaalkacyo ay tahay dhanka galmurug iyo dhanka puntland inay iyagu isu yimaadaan ayna qeyb ka noqdeen in ay nabad wararkii nabadda baahiyaan tusaale ahaan oo kale idaacadda markuu yimaado nin ama gabar rabta inay baahiso baaqa nabadeed ama dadka ugu yarto in lays cafiyo nabad lagu wada noolaado colaada la dejiyo kaasoo kale in layaaba kan idaacaddu ay u baahan tahay dadka hanjabaya ama colaada ka hadlaya ama dhibta ka hadlayana laga mamnuucay maaragtay inay idaacadahaas ka hadlaan labada dhinacba marka case kaas oo kale wuxuu ahaa case aad iyo aad u xiiso badan oo tusaale u noqon kara dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo kuwa geeska Soomaaliya ku hadla in ay ayaguna qaataan qaabkaas oo kale badanaa marka wariyaasha halkaa ka hadlay iyo xataa filim kooban oo laga soo diyaariyey waxay sheegayaan wariyaashu in ay mar walba idaacadahoodu ay u furayihiin oo keliya cidii wax wanaagsan ka hadlaysa oo nabad wax ku jiranaysa taasina ay saameyn weyn ku yeelatay magaaladii Gaalkacyo oo hadda dadkii labada dhinac isu gudbayaan nabaddii ay sii xoogaysatay lahaanshihii nabadda ee dhalinyarada iyo ururada bulshada sida haweenka ganacsatada wada shaqayntooda ay sii kordhiso sidaa daraaddeedna ay maamuladii ay aad iyo aada maarata iyaguna galmudug iyo puntland arrintii uga shaqaynayaan oo shirki ugu dambeeya hadda laba asbuuc ka hor labada madaxweyne puntland sida Abdulahadali iyo Axmed Cabdikaari Qorqoor oo kale ay goobjoog ka ahaayeen nabadayntii maaragtay beeraha Gaalkacyo oo waagi hore ay caan ka ahaayeen dadka colaada huriya oo maaragtay dhibaatada sameeya haddana kale waxaa moodaa inay caan ka yihiin dadka oo ay qiimo badan leeyihiin kuwa isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarkii ka shaqeeya lagu leeyahay hebel hebel ay profile noqotay qof uu ku faano waxaan qayb ka ahaa dadaalladii isdhexgalka waxaan qayb ka ahaa dadaalladii isu dhoweynta oo warbaahinta hormuud u ahayd marka waxaan ku raacsanahay aamino qaylo aada u fara badan hadda kama yeelayso saxaafadda caadiga traditional media oo soo jireenka ahayd waxa caqabadu ka taagan tahay waa dadkan ka qayliya maxaa la yiraahdaa social media ama baraha bulshada oo iyaguna dee uu u yahay naas uu irmaano ay lacag ku helaan viewskaas oo sabaa inay wax xun ay sheegaan reebel halalaayo reebel basaan reebelba si ay iyagu lacag ay uga helaan marka taasa waxay u baahan tahay sharciyeyn waana mid adduunyada sida hadda aanana sheegtay oo wada shaqeyn oo caalamiya u baahan oo qofkii dee reer hebel oo Germany jooga ama ingiriiska jooga ama maraykanka jooga soo ka hadalaya aynan awood u lahayn dhaqaab aanu waa ku maxkamaynaa oo soo qoona iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in aad iyo aada looga cabtay oo dadkii aqoonyahanka cilmibaarayaasha isugu yimid ay sheegeen in maamulada laftigooda ay ku qaldan yihiin inay buunbuuniyaan dadka noocaas oo kale ah hadda oo ayaga maamulada ay isticmaalaan oo u isticmaalaan in ayaga propaganda u sameeyaan marka waxaa soo baxday baahi ah in dadka loo baahan yahay in ayaga aan la buunbuunin la takooro si ay role model ugu noqon kuwa kale fura badan iyaguna saas kula soo baxa waa mahadsanta
shirka arrimaha nabadda ku saabsanaa gabagabadiisii madaxweynaha Puntland oo kale wuxuu ka hadlay inuu wadahadal diyaar u yahay dowladda dhexe khilaafkooda in badan uu soo jiitamay dowladda hadda joogta iyo muxuu ahaa dowladihii ka horreeyaba oo xalwa loo waayay marka arrintaasi maxay ila tahay dadka horumar burhaan
kasi kow arrimihii mawaadiicda ahaa oo shirka u qorshaysnaa waxaa yimi ra'yi ah oo ergadii shirka ka qaybgalayaashii shirka ka dhashay oo istuseen maadaama aynu fursad isu helay inagoo ka kala nimid daafaha kala duwan ee maaratay dacalada caalamka soomaalidu ay ku nooshahay ee gobolkan geeska africa oo nabadiisa aanu ka hadlayno waxaan xusay in ay tahay arrin meesha la eg oo runtii fursad weyn ah in wax laga yiraahdo wadanka guud xasiloonida gobolkan oo maanta xaaladu socod ku cusub marka la fiiriyo soomaaliya waxa ka socda soomaaliya ethiopia colaada ka dhex taagan oo runtii meel khatara maraysa ethiopia oo maaratay dagaalo culus ay ka socdaan oo runtii laga baqay inay kala daadato taasina maaratay saameyn xun ay ku yeelan karto soomaaliya sudan eritrea oo maaragtay xaalada siyaasadda maaragtay iyaga iyo ethiopia ama jamaadaha ethiopia udhexeeya waxyaabahaas o dhan marka la eego runtii walwal weyn ayaa muuqday marka waxaa la yidhi bal ma haboon tahay inaynu ka soomaali ahaan khilaafka dhexdeena ah aynu wax ka nidaano oo aynu weer ku darsano taasina waxay keentay marka iyadoo soo jeedinta kolkii horeba madaxweynuhu markii shirkan la furayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dine uu yidhi bal isku daya dad maqaawiira ama maaratay haldoorkii ummadda Soomaaliyeeda oo maanta aada u fara badan ayaa fursad isku helaya ma haboon tahay in aad arrintan nabadda iyo guud ahaan khilaafka siyaasaddan wax ka tiraahdaan taas iyadoo marka laga ambaqaadayo rag odayaalah oo runtii magac ku leh Soomaalida dhexdeeda oo intooda badan nabadda ayaa aada uga shaqeeyaan oo la xurmeeyo oo joogay oo siyaasiyiin iyo dad dhaqanba leh أبوين كل دوانا واحد وحال قرتي إن الجد يعني بذلك إيو مارتي تبليغ نبض إنها كان قبل لعبه ماشي أنا جو قروة طبعا واحد سيدا أي قاركو دي شيء أنا لحوينا أتجن إن ومارتي أي الجنة بذات أي نقدان ومركوه الرئيس بطلان يدور دفع درال فعة وخلاف كده عاد مهم هاي مدوء سود جيتين مثلا تيري مع مرادة دولها فدرال في دولة فدرال كي يكون حبنا كعبة خلاف كوين ما أنت أجراء وياهي لابدا وياهي أما كعصر كعبة مركا إن أي بالأحين تاكد حقا كبير لابان وأي دح جلان وأي نبط في الحثة ديان السجن وكعب بلي جواب تينا واحد في لين هبين كي دويد أهيد مكي شركة السود بقبين إيه كون كي عشدها وإرقادي ديبدا كتمي تجروي لقوصة قوتيني إنو هالكاسي كيري وانا بلاي ما في بذلك النبضون كا الجد سهل قامي وحنا ديارنا هاي إن أهين تيضا عينو كحاجونا أنا جد ولد فدرال كنا ما في إن دعد حاديو دوبا إن أنا عن صوبا لقنا أيو سعد ويري مركا أهين تحسنا كنتي شركي أول كنتي وضبوه ناكسنا كهالي يا واحد أهيد قول ديرادي واحد أهين كنتي ضد بدنا وحكرده وكنتي أهين تعب دنيين هنا waxaa niyaa yiraa waahid oo niyada u dijisay oo wuxuu keenay saqabnay guud ahaan nabada gobolkeena iyo gaar ahaan Soomaaliya ee la oran karo wuxuu u furay yani irid buu u banayn karaa hadii arintaas socoto dadaalkaasi uu miro dhalo oo dhinacyada kale ay aqbalaan waxaan ka rajaynayaa in Soomaalida ay ogolaato dhinacyada ay ogolaan Puntland dawladda federaalka ay ogolaadaan inay wada hadlaan waan wada hadalno aan heshiino marka waa fursad fiican bay ahayd runtii aan uga mahad celinayaa Sid Cabdullaahi Dirim madaxweynaha Puntland in uu ku dhawaaqay markii hore inuu asagu dhinaciisa diyaar yahay dhinaca kale mas'uuliyad taasi weyn baa saaran dawladda federaalka iyo madaxweynaha Xasan Sheekh in soo dhaweeyaa filaya oo la wada hadlo Soomaalina ay wajahdo dhibaatada guud ee gobolka ka imaanaysa iyada oo mideysan amin
marka waxaan mistanahay inay arintani tahay mid ka mid ah sababihii shirkan ay PDRC u hindisay oo ahaa ummadda Soomaaliyeed ama afka Soomaaliga ku hadasha inta la isku keenay ay wada hadlaan mowduuca markaan iska saaran wuxuu rabaa ahaade in wada hadal la abuuro wada hadalkana waxa la filayay markaas inay wax ka dhashaan wax tar leh tiibeen gaar noqotay haday la isku yimid waxa la arkay maanta Soomaaliya inay isu timaado oo wax wada qabsato oo ijid meel qasa wada heshiisato inay gees afkana wax ku tarikado iyada gudaheedana wax isku tarikado arintaas oo la dirandiriyay oo madaxweynaha iyo argadii is ararkeen waxa kale la kamid madaxweynuhu markaas inuu yiraahdo diyaar baan u nahay inaanu wada hadalno dawladda federaalka ah oo arrimaha Soomaaliya laga wada hadlo waa guul waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid miro dhasha oo halkaa lagaga harine dadkii ergooyinka ahaa markii horeba isxil qaamay inay tagaan oo arinta ilaa ay meel gaarsiiyaan aysan ka harin waa rajaynaynaa
Cabdulfar maxaa ku daraysaa arintaas
walaal waxay ahayd guul aad iyo aad u weyn waxyaabaha ugu muhiimsan oo shirka kasoo baxay bay ahayd oo ah in shirkani uu maragtay natiijooyinka kasoo baxay ay ka mid noqotay madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqo inuu diyaar u yahay inuu la hadlo dowladda federaalka waliba uu si horbacay uu sheegay Puntland inay diyaar u tahay dood maaragtay daah furan oo sharci waxyaabaha ay toonayaan ay tahay habka Soomaaliya loo maaragtay maamulayo iyo sida dowladnimada Soomaaliya ay u ekaaniso iyadoo laga dhadhansan karo in uu rabo in awoodaha dastuur u siinayo dowladaha xubnaha dowladda federaalka maaragtay loo daayo oo ayagu ay yeeshaan carabaabeena dowladda federaalka in ay u dhaqmiso sidii maaragtay ay sanad dowladda centralized dowladda dhexe oo kale taas ayaa ahayd waxyaabaha hadda orid laga sii fahmi karo gardhigashadiisa waana arrin maaragtay aad iyo aad qof walba oo Soomaaliya uu ku farxayo oo maaragtay aad iyo aad ugu farxi karo arrintaas maaragtay in qodax ku taagnid bay ahayd qof kasta oo Soomaaliya laakiin waxaan u malaynayaa BDRC iyo dadkii odayaasha ahaa oo shirka kasoo qayb galay oo madaxweynaha shirka gaarka soo arkeen waa ka mid ahaayeen Professor Barrio iyo Maxamed Cabdiwaare iyo Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam iyo Mucallin Ama Abwaan Saciid Saalax gaarka ka tilmaami karo akhyaartii ay gaarka soo arkeen in iyo BDRC in uu taalo sida hawshaas loo sii ambaqaadi lahaa, sida loo sii wadi lahaa. Aanan rajaynayno insha allah ibnullahi kariim shirkan shirka kuxiga ee sanadka dambe 25-ka September oo noqon doona shirka saddexaad, inaan arki doono miraha kan uu dhalay akama noqon doonto khilaafkii Puntland iyo tan federaalka oo xalismay la wada shaqaynayo si meel loo jeedo dowlad iska iyo nabad iska Soomaaliyana si firfircoon looga wada shaqaynayo. Marka waa arrin aad iyo aad bogaadan u mudan,
iyadoo wax laga baran karo ama iyadoo casho laga qaadan karo heshiisyadii hore ee nabadda. Idana tahay arrimahani labada dhinacba inay isla aqbali doonaan iyadoo tanaasul uu imaanayo. Aan ku hormaro buuxan
aqbalaadda ilaah baana iska leh. Isaga ayaa maaragtay aan ku rajaynaynaa inuu quluubta isu soo dumo. Waxaanse rajaynayaa oo yani aan isleeyahay xilli maaragtay ku haboon in ay timi arrintan timi baahi weynna loo qabo dadaalka nabadda inuu yimi ka bilaabmay madashan shirweynihii labaad ee nabadda. Waxaan leeyahay haddii niyad wanaag la muujiyo oo daacadnimo jirto, wax la isku hayaa maaragtay waa wax laga heshiin karo. Waa wax maaragtay runtii waqtigan aynu joognay xaaladan xasaasiga aanu marayna dalkeenu uu ku sugan yahay dhinaca nabadgelyada, dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo mujtamac ahaanba, waa dhinac arrimaha dhexdeena ka taagan oo dowladda federaalka iyo maaragtay xubnaha maamulada xubnaha ka hadla. Waxaa u dhexeeya wax maaragtay yar bay noqonayaan marka loo fiiriyo dhibaatadii khatarta weyn Soomaaliya maanta ay wajahayso oo mustaqbalkeeda runtii meel halis ah oo la oran karo runtii aan hore loo arag oo haatan marayo. Dadkan waa hogaamiyaal dad daalay oo dhibaataysan ayay mas-uul yihiin. Khilaafna Soomaali maanta ma xamili karto, jiritaankooda ayaa halis ku jira. Waxaa laga maarmaara inay mas-uuliyadda qaataan hogaaminta ee Ilaahay saaray oo ay heshiiyaan waxa u dhacayaana wax laga heshiin karo. Keliya u baahan in ta la wada fariisto, la wada hadlo keliyato, sidaan anigu aan dareemayo buur weyn oo maanta udhaxaysa ma jirto. Marka waxaan rajaynayaa in ay u dhagan nuglaadaan baaqa nabadda iyo dadaalka ergada nabadeed ay wadaan. Iyadoo hadda Puntland dhankeeda ay aqbashay, waxaan ka filayaa in dhanka dowladda federaalkana iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo baarlamaankuna inay arrintaas soo dhaweeyaan, niyad wanaag kusoo dhaweeyaan, mas-uuliyad kusoo dhaweeyaan, danta shacabka iyo maaragtay ummadda masaalixeeda kusoo dhaweeyaan. Dadku way daaleen in maanta intaas khilaaf yani kifaaya ayaanu leenahay. Waa maanta tan waxay u baahan tahay xaaladda baadan jogaan extension threat, yani wax jiritaan la'aan baynu ku suganahay maanta. Markaynu fiirino yani nabadgelyadeena, xaaladeena, khatarta dalkeenu ku suganahay, damaca iyo inta dowlado shisheeye ee maanta maxaan ku nahnaa baday noqoto dadii, haday noqoto dhulkii, haday noqoto khayraadkii, haday wax kasta noqoto. Marka waxaan u baahannahay wixii warki hore war soo dhaaf, maanta inay mas-uuliyad qaataan baan u baahannahay, waa inay heshiis gaaraan.
Sixojine su-aashtii shirka iyo tii xagga maaragtay gabagabada oo ahayd wadahadalka federaalka iyo Puntland maxaa laga fili karaa? Runtii aniga ilama sahlana, waa runtii ilama sahlana. Sababta khilaafku ma ahan khilaaf u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani, waa khilaaf ku saabsan sida wadanka loo maamulayo oo ah sida lagu dhaqmayo mabaadi'da federalismka oo ah awoodaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka hadda joogta ama dowladda federaalka oo ka horreysa waayahanba habdhaqankaasi sida uu ahaa. Marka tolow waxaan leeyahay mas-uul baa wuxuu ka tanaasuli doonaa oo ay fududdahay inuu ka tanaasulaba in dowladda federaalka sida centralized government ama dowladda dhexe oo kale ay u dhaqanto oo iyadu wax walba ay maamusho, mase dowladda federaalka ayaa miir kusoo noqon doonaayo waxay ka samri doontaa oo ay bixin doontaa awoodaha ay leeyihiin dowladaha member stateska ama dowladaha maaragtay ka ah maaragtay xubnaha ka dowladda federaalka. Marka arrintu waxaa muhiim ah in madaxda damacooda iyo qaabka wadanka loo maamulayo labadaas ay kala baxaan oo maaragtay wadankan qaabkaas maaragtay lagu maamulayo ama qaabka dowladnimadiisu ay noqonayso
een habdhaqanka hore oo dawladda hore oo de tii maartii maxamed siyaad barro kala soo jiraa gurmadii kale in maartii jilada soo gudbo Soomaalida hadda ay barato in qaabkan federaalka uu u shaqeynayo marka in arrin waxa weey runtii dad adag weeye waana dad u baahan tinasaad aad iyo aad u badan taasna waxa ku soo dhici jira dambicii iyo doorashadii 2026 marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa in uu maartii uu sahlo oo bal wax la taaban karo la soo yimaado sababtoo ah aniga ima muuqato khilaaf laba qof ka dhexeeya inuu yahay waxa ima muuqata khilaaf intaa ka soo qoto dheer inuu yahay marka khayr baan jeenay insha Allah.
Burhan maxaa ku darlay?
Waxa ku darlay horta
gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay aamin qodobba ka soo baxay shirka gabagabadiisii hormurtiyada maxaa ka mid ahaa qodobada?
Qodobada waxaa ka mid ahaa horta xoojinta wadajirka ummadda Soomaaliyeed inaysan maanta u baahnayn in la kala fogeeyo, ay u baahan tahay in la isku hayo, la isu soo dhaweeyo. Saxaafaduna ay door ka qaadato arrintaas. Arrinta labaad ka soo baxday waxay ahayd in la xoojiyo awoodda saxaafadda. Saxaafadda waxaa loo arkay inay tahay awood xoog badan oo lagu tilmaamayay tiirka afraad ee dowladnimada. Marka awooddaas si looga faa'iidaysto in la xoojiyo oo aqoon ahaan loo xoojiyo oo institution-ka ka dhisan la xoojiyo si ay u noqdaan kuwo sidii la rabay u kobca. Arrinta kale oo kasoo baxay wuxuu ahaa saxaafadda madaxa bannaan in ayada la tirtiro madax banaanida saxda ah la gaarsiiyo oo aysan noqon in la caburin saxaafadda qofka saxufiga ah aan lagu khasbin inuu si khaldan ugu adeego bulshada laakiin uu si sax ugu adeego in xorriyadiisa xukunnimo uu helo. Arrinka afraad aan tilmaami karo wuxuu ahaa teknolojiyada iyo ka faa'iidaysigeeda in maanta adduunku uu teknoloji aaday oo laga guuray wixii fanwal ahaa marka teknolojiyadaas ay sida ay tahay oo saxda ah aynu uga faa'iidaysano.
Intaas ayaan kusoo gabagabeyneyna barnaamijka Afaaqidaada todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxaan u mahadcelinayaa martideeda barnaamijka Aamin Cabdiqaadir oo ka tirsan oo ah cilmibaare ka tirsan hay-adda BDRC, Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo arrimaha Soomaaliya arrimaha Puntland ba falanqeeyo, iyo Burhaan Axmed Daahir oo ah saxufi hore aqoonyahan oo isagana dooda qeyb ka ah. Waa mahadsantiin.